Ruach, tak Duchu svatý, přijď a dotkni se našich srdcí a dotkni se, Pane Bože, hlavně mého srdce. Tak se omlouvám za tu sobeckost, že jsem si Ducha svatýho vyprošoval pro sebe, ale stát na tomhle místě je opravdu velice prekérní. Takže doufám, že to zvládnu a že Duch svatý bude při mně a že budu moct vám vyřídit Boží slovo. Jsem rád, že svíčka je zapálená, to je prima, protože mám pro vás připravený taky svědectví a obával jsem se, že ji budu muset zapalovat, což nevím, jak bych zvládl, ale žel, asi mě to stejně čeká, protože mám pro vás připravenou ještě takovou demonstraci s tou svíčkou, takže uvidíte i rozklepané prsty. A nebo si někoho pozvu, on to někdo zapálí. Tak, jsem rád, že můžu k vám mluvit, jsem rád, že vás takhle vidím, že se i usmíváte a tak chtěl bych vás pozdravit, pozdravem tradičním, ale mému srdci tak blízkým. Milost a pokoj našeho Pána Ježíše Krista s vámi. Milé sestry, milí bratři, hosté a přátelé sboru. Sluší se pro ty, kteří mě neznají tolik, se představit, tak jmenuji se Rudolf Kocourek, je mi 54 let a jsem přibližně 18 let členem zdejšího sboru Církve bratrské. Přišel jsem do sboru nedlouho poté, co se Bůh dotkl mého srdce, protože Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejíž duch je zdeptán. A uzdravil mě z mých závislostí, z panických a úzkostných atak. Tady ve sboru jsem se pln vděčnosti zapojil do služby na pomoc drogově a jinak závislých lidí. Tady jsem poznal svou manželku Lenku a společně se sestrami a bratry a rodinou prožil nádherný svatební den. Tady jsme měli požehnání našeho čerstvě narozeného synka Krištofa, kterému teď zanedlouho bude 16 let. Později jsem pomáhal organizovat evangelizační pořady, jako byly kurzy Alfa nebo dílnu mého života. Díky Bohu, který tomu žehnal, jsme mohli udělat několik turnusů. A zpětně nahlíženo i přes starosti, které to přinášelo, to byla radost pracovat na Božím díle. Na jedno funkční období jsem se stal i bratrem starším. Ale život ve sboru nepřináší jenom procházku růžovým sadem, ba naopak. Některé zborové kauzy jsem těžko rozdýchával. Náš zbor opustilo několik rodin a členů. A k tomu různé starosti, překážky a přetrvávající problémy v širší rodině. Cítil jsem takové menší větší vyhoření. Najednou jsem přes osobní ztráty, zklamání a jakousi duchovní deku začal špatně slyšet Boží hlas a jeho zaslíbení. Musel jsem se stáhnout ze služeb. Ale teď vnímám, že Bůh chce jednat v našich životech. A zvláště teď, když jsme bez pastora. Jak chce v Kristu, abychom šli na hlubinu a nebáli se být ryzí a opravdoví ve svém jednání. Abychom se v lásce a laskovosti přijímali a budovali jednotu v rozmanitosti. A tak teď tu stojím před vámi za kazatelským pultíkem, já prodávač z Hudysportu, jelikož jsem zaslechl ten slabolinký Boží hlas. A když mě oslovili bratři starší, jestli nechci vypomoct a vzít si někdy kázání, tak jsem věděl, že budu souhlasit. Ale můžu vám upřímně říci, že bych raději seděl s vámi tam v lavicích. Tam u vás je větší pohoda. V bitovém prostředí se říká mezi muzikanty taková hláška. Nestřílejte na bubeníka, dělá, co může. Lehce bych to parafrázoval. Nestřílejte na prodavače, dělá, co může. Poprosím o verš Jakuba 4.14, Míšu. Než se přeneseme do knihy Kazatel o pomíjivosti člověka na zemi, abychom společně sdíleli Boží slovo a zamysleli se nad ním, rád bych vám podal svědectví o křehkosti lidského života a Boží ochraně, kterou jsme prožili. Před rokem a půl jsme se domluvili, že vyrazíme na fotbal na Bohemku do Džolíčku. Já, náš bývalý pastor Tomáš, švagr Emil, můj syn Krištof a Lenku, že svezeme do IKEA a až pojedeme s fotbalu, tak ji naložíme a pojedeme všichni společně domů. Po letech vidět ligový zápas a ještě milovanou Bohemku byl zážitek. Vyhráli jsme 2-0. Utkání skončilo těsně před soumrakem a než jsme naložili Lenku, tak byla tma jak v pytli. A my vyrazili veselé směr Karlovy Vary. Já za volantem, Tomáš vedle mě jako spolujezdec, ostatní vzadu. Vozidlo plně vytíženo. Cesta ubíhala pokojně a všichni jsme se těšili, až dorazíme do cíle. Kousek za Bochovem je takový mírný tahlý kopec. Hasím si to mírně zvýšenou rychlostí, aby mě to hezky vytáhlo nahoru. Když tu najednou během setiny vteřiny protijedoucí auto zajiskří se, jakási hmota se od něho oddělí a padá nám pod kola. Náraz. Šlupka jako prase. Křečově, co se vřu volant, nebrzdím, jen sundám nohu z plynu. Z přední kapoty jde kouř. Někdo křičí, hoří! Auto drkotá, jako bělo po poli. Zastavuji na odstavném parkovišti, které se tam najednou objevuje. Vylezáme z auta. Já jsem v šoku a v tranzu. Ostatní na tom nejsou o moc lépe, ale jsou v pořádku. Předek vozu je zrušený, zvláště chladič, proto ten kouř, ta pára. Sláva nehoří. Lidi zlatý, co to bylo? Snad jsme nesrazili nějakého člověka. Byl to takový fofr a tma, že vůbec nevíme, co se stalo. Voláme policii. Policii. Tomáš jde zjistit, do čeho jsme narazili. Musí jít pořádný kus zpátky. Srazili jsme dvě srnky, které nám protijedoucí vůz hodil pod kola. Chudinky, jak slízly dva brutální nárazy, tak z nich zbyly jen dvě hlavičky. Tělo na kaši, šílený pohled. Druhé auto skončilo na naší straně v protisměru Ukrajinice. Jejich auto podstatně víc zdemolované, ale posádka je v pořádku. Díky Bohu. Později děkujeme Bohu, že nás ochránil. Že přesto, že jsme byli ve špatnou chvíli na nesprávném místě, anděle Boží stáli při nás. Protože také to mohlo znamenat, že jsme byli řízením Božím v dobrou chvíli na správném místě. Kdyby totiž protijedoucí vozidlo srazilo srny o vteřinu dříve a my bychom byli o něco níže v kopci, tak to vozidlo mohlo, jelikož řidič nezvládl řízení, narazit přímém čelním střetu do nás. Přibližně ve 100-kilometrové rychlosti. V autě víceméně celá naše rodina, plus Tomáš. Během pár vteřin mohla skončit naše pouť zde na zemi. Najednou si člověk uvědomí pomíjivost života, tu neuchopitelnost a křehkost, že život je zázrak sám o sobě. Ta přítomnost žití teď a tady. Pomíjivost života. Pojďme si prosím pomyslně otevřít Boží slovo, a to knihu Kazatel. Ještě předtím vám přečtu verš Jakub 4.14. Vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Tak konec konců, kterou jinou knihu si máme otevřít? Když slovo pomíjivost, v hebrejštině slovo hebel, v doslovném překladu něco jako ranní opar, pára, dým, kouř je v této knize použito 37krát. Tak teď bych měl udělat ten demonstraci se svíčkou. A chybí mi tady to podstatné. Tak, uděláme si tady takový kouř. Tak, je to vidět tu zadu? Moc ne. Jo, je to trošku vidět. Tak, a teď kdo to zapálí? Co ten prchavý okamžik? Já to zkusím zapálit. Podařilo se. Tak a další dým, kouř. Tak. Tak. Takže hebel, slovo hebrejské, které, jak jsme si řekli, znamená třeba ranní opar, dým, pára, kouř. Kniha Kazatel se často dává do spojitosti se dvěma mudroslovnými knihami. A to s knihou Přísloví a s knihou Job. Všechny tyto knihy pokládají otázku, co to znamená žít na tomto světě dobře. Co to znamená žít na tomto světě dobře? Když se podíváme na knihu Přísloví, můžeme si ji představit jako mladou, bystrou učitelku, třeba Radku. Ona celá usiluje o moudrost a pokud tuto boží vlastnost užíváš, vybuduješ si úspěšný život. Je plná optimismu. Potom ale přejdeme ke kazateli, který je spíše přísným kritikem ve středním věku. Má takovou tu dýmku a vypouští rozvážně v půvabných kroužcích hebel, neboli kouř. Muž, který už má nějakou zkušenost a ten říká, ty si myslíš, že ti užívání moudrosti přinese úspěch? Udělal bys lépe, kdyby ses nad tím zamyslel znova, protože život zde pod sluncem je nesmyslný. A tato fráze je v této knize používána často. Na můj vkus až příliš moc. Abychom však pochopili tuto knihu, musíme si nejdříve uvědomit, že slyšíme dva hlasy. Takže zaprvé je zde kazatel a my jej nazýváme kritikem. On má hlavní slovo v této knize. Avšak je nám představen skrze jinou postavu, autora tohoto textu. On je ta osoba, která sepsala slova kritika a která také na konci knihy všechno shrnuje a dostává poslední slovo. A my se můžeme ptát, proč tedy chce autor slyšet slova kritika? On chce obrátit tvůj pohled na svět vzhůru nohama a také chce nechat kritika, aby rozebral tři opravdu znepokojující věci o světě. Ach, jak osvěžující koncept v dnešní době, kdy některá kritika nebo jiný názor na věc začínají být potírány. První věc je běh času, věčný koloběh. K čemuž kritik říká, pokolení přichází a pokolení odchází, ale země zde byla dlouho před námi a bude zde i dlouho po nás. Nikdo si nepamatuje lidi z dávné minulosti a na všechny lidi to přijde. Oni budou rovněž zapomenuti těmi, kdo po nich přijdou. A tak ty a já jsme v kosmickém měřítku pouze mrknutím oka. Hvězdy se rodí a umírají a formují se planety, které obíhají nové hvězdy a tyto planety se počase mění a posléze schoří. Pokud připustíme toto pozadí, celá naše doba existence je jako mrknutí oka, což kritika vede k dalšímu znepokojícímu postřehu. Druhou věcí je, že všichni spějeme k smrti. Lidé čelí stejnému osudu jako zvířata. Neunikneme před smrtí. Všichni lidé, spravedliví i bezbožní, dobří i špatní, ti, co přinášejí Bohu oběti, i ti, co ne. Tito všichni mají stejný osud. To jsme si rovni. Všechny naše aktivity a šílenství zakončíme smrtí. Ano, je to depresivní. No, pamatuji si velice dobře, že pár let předtím, než se Ježíš dotkl mého srdce, tak jsem na pláži na Rolavě četl Komenského Labirint světa a Ráj srdce. A já hledal nějakou útěchu pro svou duši. Byl krásný sluneční den, ale tam v té knize pořád dokola jsem četl marnost nad marnost. Byl jsem z toho úplně zničený. Myslím ale, že je důležité vidět realitu světa a stav svého srdce a nezavírat oči před nepříjemnou pravdou. Protože zpátky ke knize Kazatel, ke kritikovi. A k jeho poslední znepokojující myšlence. A to je přirozená náhodnost života. Jak jsme si řekli, v knize Přísloví život náhodný není. Tam je jasný vztah mezi příčinou a důsledkem, tedy mezi činěním dobrá a odměňováním. Pravdou však je, že život tímto způsobem nefunguje vždy. Kritik na tomto systému vypozoroval závadu. Vlastními slovy to nazval příležitostí. Běh nezávisí na snaze hbitých, ani boj na statečných, chléb na moudrých, ani bohatství na rozumných, ani přízeň na vzdělaných. O všech rozhoduje čas a příležitost. Takže jeho závěr je, že nad ničím v životě nemůžeš mít kontrolu. Život je prostě nepředvídatelný. A když ho chceš dotáhnout do dokonalosti, tak se předurčuješ k pádu. Tento kritik skrze celou knihu používá metaforu, která všechny tyto znepokojující myšlenky spojuje dohromady. Téměř 40krát říká, že všechno v životě je hebel. Je to hebrejské slovo, které znamená, jak už jsme si řekli, kouř nebo pára. Život je krásný a záhadný jako kouř, který má určitý tvar a dřív než se naděješ, má tvar nový. Kouř vypadá jako pevná hmota, ale zkus jej chytit a proklouzne ti mezi prsty. Když v jeho hustotě uvízneš, je stejně nemožné jasně vidět, jako když jsi v mlze. Naše současné moderní překlady Bible a některé i starší tuto metaforu ztratili a slovo hebel obvykle překládají jako marnost. Pokud však čteš pozorně, tak zjistíš, že kritik neříká, že život nemá žádný smysl, ale spíš to znamená, že smysl života není nikdy jasný. Život je stejně jako kouř matoucí, nepřehledný a nekontrolovatelný. Takže co s tím vším máme dělat? Dobře, tento kritik u podivu bere pohled knihy Přísloví na vědomí. Říká, že naučit se moudrosti a žít v bázni před Hospodinem je opravdu dobrý nápad. Opravdu? Neříkali jsme si na začátku, že jednoduše řekl, že to úspěch nezaručí? On však ví, že je správné takto jednat. Ale potom také a více často říká toto. Protože nemůžeš mít kontrolu nad svým životem, měl by si se o to přestat pokoušet. Nauč se věci přijímat s otevřenou náručí. Protože kontrolu máš pouze nad jednou věcí a tou je tvůj postoj k přítomnosti. Přestaň se bát, říká kazatel, a rozhodni se užít si příjemný rozhovor s kamarádem, nebo slunce na své tváři, nebo jídlo s lidmi, na kterých ti záleží. Užít si prostých věcí v životě. Ano, přijmout vše, dobré, ale i špatné, protože obojí jsou drahé dary od Boha. Toto je překvapivá moudrost kazatele. Ovšem poslouchání kritiky je bolestivé a to tě může dovést na temná místa. To je také důvod, proč na konci knihy promluví autor. On nechce, aby ztratil naději. On tě chce učinit skromným a pokorným do té míry, že věříš, že život má smysl. A to dokonce tehdy, když život tobě samému smysl nedává. A že jednoho dne Bůh hebel odstraní a přinese spravedlnost na všechno, co jsme udělali. A také nám říká, že správnou reakcí na toto všechno je bázeň před Hospodinem a dodržování jeho příkazů. Poprosím na závěr kázání, že bychom si přečetli kazatel z 12. kapitoly. Pamatuj na svého stvořitele. Takže z knihy Kazatel 12. kapitoly. Pamatuj na svého stvořitele ve všech dnech jinožství, než nastanou zlé dny, než se dostaví léta, o kterých řekneš, nemám v nich zalíbení. Než se zatmí slunce a světlo, měsíc, hvězdy a vrátí se po dešti mraky. V ten den se začnou třást strážcové domu a mužové zdatní se skřiví a mlečky nechají práce a bude jich málo. A ty, kdo hledí z oken, obestře temnota. A zavrou se dveře do ulice a stiší se hlas mlýnku. A stávat se bude za švehlu ptactva a všechny zpěvy budou zní přidušeně. A člověk se bude bát výšek a úrazů na cestě. A rozkvete mandloň a těžce se povleče kobylka. A kapada ztratí účinnost. Člověk se vydá do svého věčného domu a ulicí budou obcházet ti, kdo naříkají nad mrtvými. Pamatuj na svého stvořitele. Než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlatá, a džbán se roztříští nad zřídlem a kolo ústudny se zláme. A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Pomíjivost samá pomíjivost, řekl kazatel, všechno pomíjí. Zbývá jen dodat, že kazatel byl moudrý, lid stále poznání vyučoval, přemýšlel a bádal a složil přísloví mnohá. Kazatel se snažil najít výstižná slova. Tak to bylo zapsáno, co je pravé, slova pravdy. Slova moudrých jsou jako bodce, jako vbité hřeby jsou slova sběratelů. Pastýřem jediným proslovená. Na to pak zbývá synu můj říci, přijmi poučení. Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo. Závěr všeho, co jsi slyšel, Boha se boj a jeho přikázání zachovávej. Na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.